Sa ating kapanahunan ngayon ay masyado ng abala ang mga tao. Akala natin ay sa mauunlad na bansa lamang ito nangyayari, tulad ng Estados Unidos o sa malalaking mga lungsod. Subalit ang katunayan, saan ka man magpunta sa panahon natin ngayon, ay masasabi natin na labis na ang kaabalahan ng mga tao saan man sila nakatira at anuman ang kanilang mga gawain. Maging ang mga mangangaral ay naging bahagi na din ng mabilis na uri ng buhay. Maraming bagay ang dapat nilang isaalang-alang. Bukod sa paglilingkod sa mga tao, ay kailangan din nilang isaalang-alang ang lahat ng mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kasama na dito ang pinansyal na pangangailangan. Kailangan din nilang paglaanan ng panahon ng kanilang mga anak at asawa. Napakaraming dapat isaalang-alang ng isang mangangaral sapagkat tulad din ng isang manggagawa, napakarami din nilang pinagkakaabalahan. Subalit ang pagiging abalaba ay sapat na dahilan upang maapektuhan ang mahusay nilang pangaral ng salita ng Diyos. Sa aklat ng Esdras, Kabanatang 7, Talatang 10, ay mababasa natin na itinalaga ni Esdras ang kanyang sarili upang mangaral, isagawa at ituro sa Israel ang tuntunin ng Diyos. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa mga talata sa Esdras, Kabanatang 7 hanggang 8. Ito po ay ihahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Patuloy po ang ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po ay dadako ngayon sa ating pag-aaral sa ikalawang bahagi sa aklat ning Isra. Makikita natin sa unang anim na kabanata ang pagbabalik ng mga nabihag na Hudyo mula sa Babylonia hanggang sa Jerusalem sa pamamagitan ng pangunguna ni Zerubbabel. At meron 50,000 Hudyo ang umalis sa panahong iyon. Niloob ng Diyos na mabihag ng mga taga-Babylonia ang mga Hudyo dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At sa loob ng kahariang ito, tinuruan sila ng Diyos sa mahabang panahon kung papaano ang sumunod sa Kanya. Nilabag din ng mga Hudyo ang kautusan. Hindi nila pinagpahinga ang lupa bawat 7 taon. Marahil ang palagay nila ay hindi mahalaga ang kautusan ito. Inakala nila na makakapanirahan sila sa lupang ito sa kabila ng kanilang mga pagsuway. Subalit pinigil ng Diyos ang lahat ng paglabag na kanilang ginagawa sa pamamagitan noong pahintulutan niyang mabihag ang mga Hudyo ng mga taga-Babylonia sa loob ng 70 taon. At isa sa mga layunin nito ay upang makapagpahinga ang lupa ayon sa mga bilang ng Sabat na hindi ito makapagpahinga. At pagkatapos ng 70 taon, ay niloob uli ng Diyos na makabalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Muling nagkaroon ng pagbabago sa mga nabihag na Hudyo na makatira pa rin sa Babylonia. Pinangunahan naman ni Isra ang 2 lupon na bumalik sa Jerusalem. Hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin ipinakikilala ang sumulat ng aklat na ito. Ngunit dito sa huling 4 na kabanata, makikilala natin na siya ay si Isra. Sa 7 at 8 kabanata, makikita po natin ang pinangunahang lupon ni Isra na bumalik sa Jerusalem. Sa 9 at 10 kabanata naman ay makikita natin ang pagbabago sa ilalim ng pamumuno ni Isra. Hindi masyadong pansinin ang aklat na ito at madalas ay linalagpasan ng mga mangangaral. Sa mga susunod na kabanata, mas makikilala natin si Isra. Tunghayan po natin sa sandaling ito ang mga pangyayari sa buhay ng mga Hudyo sa kanilang pagbabalik sa lupaing ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Magsimula tayo ng ating pagbabasa sa aklat na ito, sa 7 kabanata, 1 talata na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sa paghahari ni Artaxerxes na hari ng Persia, si Isra na anak ni Siraya, na anak ni Azarias, na anak ni Helkias, na anak ni Shalom, na anak ni Saduk, na anak ni Ahitob, na anak ni Amarias, na anak ni Azarias, na anak ni Mariot, na anak ni Sarias, na anak ni Usi, na anak ni Buki, na anak ni Asisu, na anak ni Finhas, na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron na punong pari. Ito ang Artaxerxes na nagbigay ng pahintulot kay Nehemias na bumalik sa Jerusalem upang itayo ang pader ng lunsod. Ito rin ang simula ng isa sa pinakamalaking hula ng 70 taon na makikita natin sa aklat ng Daniel. Mapag-aaralan natin ang hulang ito pagdating natin sa aklat ng Nehemias. Ang tao nakapansin-pansin dito para sa akin ay hindi ang hari kundi si Isra. Sino ba siya? Si Isra ay galing sa lahi ni Phinehas, ang apo ni Aaron, kung kaya't galing siya sa lahi ng mga pari. Kung meron lamang templo sa Jerusalem, marahil isa na sana siya sa mga pari doon o maaring isa siyang saserdote sa pagkakataong ito. Subalit walang templo, ito ay sinira at sinunog ng mga kaaway. Sangayon sa mga talata na ating natunghayan, hindi kasama si Isra sa unang lupon ng mga tao na bumalik sa Jerusalem. Marahil ay wala pa sa puso niya ang bumalik sa Jerusalem. Wala siyang lugar sa Jerusalem. At sa mga pagkakataong iyo'y naglilingkod siya sa mga taong naiwan sa Babylonia. Ngayon sa pangunguna ni Isra, merong 2,000 Hudyo ang nagpasya na bumalik na sa Jerusalem. Naitayo na ang templo, kung kaya't nagpasya na siya na babalik na sa Jerusalem upang doon siya maglingkod. Makikita din natin sa ating mga susunod na pag-aaral na isa rin siyang tagapagturo ng salita ng Diyos. Si Phinehas na anak ni Eleazar na anak ni Aaron ay nabanggit din sa talatang ito. Una siyang makikita noong hindi mapigil ang mga Hudyo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil sa kanyang pagsisikap, napigilan ang salot na sumisira sa Israel. Kung ating matatandaan nang hindi pinahintulutan si Balaam na sumpain ang Israel, tinuruan niya ang hari na magkaroon ng pag-asawa sa ibang lahi upang madala ang sanglibutan at ang kasamaan sa mga tao ng Diyos. Sa aklat ng mga bilang sa 25 kabanata, sa 7 hanggang sa 11 talata, makikita po doon ang isang tao na kumuha ng isang babaeng pagano bilang asawa. Kung ang isang Israelita ay nagkaroon ng asawang pagano, maaari din itong sambahin ang Diyos na sinasamba nila. Dumating ang hatol ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng salot. Ngunit napigilan ni Phinehas ang salot sa pamamagitan ng pagpatay niya sa kanyang asawang pagano. 2 buhay ang kailangang mawala upang mailigtas ang buhay ng nakararami. At bilang gantimpala sa mga ginawa ni Phinehas, ay nangako ang Diyos kay Phinehas na mananatili ang pagiging pari ng kaniyang lipi habang buhay. Meron akong nais na idagdag tungkol sa mga bagay na ito. Merong mga taong nag-aakala na ang ganitong uri ng paghahatol sa mga tao ay hindi makatao at makatarungan at kailangang alisin. Ang tunay na layunin ng mga ganitong paghahatol ay upang mailigtas ang buhay ng mga nakararami. Kung pagbabayaran ng isang taong masama ang kanyang mga ginawa ay marami ang maaring masaktan. Sa ating panahon, hindi na tayo ligtas sapagkat maraming masasamang tao pa rin ang hindi nahahatulan. Dahil sa nahatulan ang 2 taong ito ay naligtas ang buong Israel sa kapahamakan na kanilang dala. Bakit hindi natin harapin ang katotohanan ng buhay ngayon? Bakit hindi natin nakikita na isinasakripisyo natin ang buhay ng maraming tao dahil lamang sa nais nilang iligtas ang isang kriminal? Hindi ganito ang pamamaraan ng Diyos sapagkat nais niyang bigyan ng proteksyon ang buhay ng mas nakararami. Alam niya kung gaano kasama ang puso ng isang tao. Ang sabi ng Diyos sa aklat ng Jeremias sa kabanatang 17, talatang 9 ay ganito. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino ang nakakaunawa nito? Merong isang malaking aral ang makikita natin sa buhay ni Phinehas, isa sa mga ninuno ni Isra. Sa 7 kabanata, talatang 6 sa aklat ng Isra, ganito po ang sinabi. Ang Israng ito ay umahon mula sa Babilonya. Siya'y isang iskribang dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoong Diyos sa Israel. Ipinagkaloob sa kanya ng hari ang lahat niyang hiniling, sapagkat ang Panginoon niyang Diyos ay kasama niya. Si Isra ay isang dalubhasa sa kautusan ni Moises. Dahil sa hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang pari, ay ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon ay nagagamit na niya ang kanyang natutunan. Tandaan po natin na binansagan siya rito bilang isang dalubhasa ng paulit-ulit. Sa aklat ng Isra sa kabanatang 7, talatang 21, makikita po natin na kilala si Isra at kahit na sa kaharian ng hari, ay kinikilala siya bilang isang dalubhasa sa mga kautusan ng Diyos. Tunay na isa siyang tagapagturo ng salita ng Panginoon. Basahin po natin ang nasusulat sa 7 talata. At umahon din patungo sa Jerusalem sa 7 taon si Artaxerxes na hari, ang ilan sa mga anak ni Israel at ilan sa mga pari at mga Levita, ang mga awit at mga tanod sa pinto at ang mga lingkod sa templo. Nagkaroon muli ng pagbabago sa mga tao na nasa Babilonya at sa pagkakataong ito ay 2,000 Hudyo ang nais na makabalik sa Jerusalem. Basahin po natin ang sinabi sa talatang 8 ng 7 kabanata sa aklat ng Isra. Siya'y dumating sa Jerusalem ng 5 buwan sa 7 taon ng hari. Sa unang araw ng unang buwan ay nagsimula siyang umahon mula sa Babilonya at sa unang araw ng ikalimang buwan ay dumating siya sa Jerusalem sapagkat ang mabuting kamay ng kanyang Diyos ay nasa kanya. Bumalik sila sa Jerusalem sa ikapitong taon ng paghahari ni Artaxerxes. Halos 5 buwan ang kanilang paglalakbay sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem. Ganito po ang sinabi sa talatang 10. Inilagak ni Isra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon, upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Inihanda na ni Isra ang kanyang puso sa kanyang pagbabalik sa lugar na ito. Alam niya na malapit nang dumating ang araw na ito sapagkat meron siyang pananampalataya sa Diyos. Kung kaya't inihanda na niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga aklat na isinulat ni Moises at ang aklat ni Josue. Pinaniniwalaan ng karamihan na si Isra ang sumulat ng aklat ng unat ikalawang kronika. Hindi lamang alam ni Isra ang salita ng Diyos, sinusunod pa niya ang mga sinasabi nito. Mahalaga na sundin ang salita ng Diyos. Iba ang nalalaman ang salita ng Diyos at iba rin yung sinusunod ang salita ng Panginoon. Itinuro din ni Isra ang salita ng Diyos dahil nais niyang malaman ng mga tao kung ano ang mga panuntunan at kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa talatang 11 hanggang 13 ay ganito po ang sinasabi. Ito ang sipin ng sulat na ibinigay ng Haring Artaxerxes kay Isra na pari. Ang iskreba, isang marunong sa mga bagay ng mga utos ng Panginoon at ng kanyang mga alituntunin sa Israel. Si Artaxerxes, hari ng mga hari, kay Isra na pari, nakalihim ng kautusan ng Diyos ng langit at ngayon. Ako'y gumagawa ng utos na sinumang kabilang sa bayan ng Israel o ang kanilang mga pari o mga Levita sa aking kaharian na nagnanais pumunta sa Jerusalem ay maaring sumama sa iyo. Nagbigay ng kautusan si Artaxerxes na nagpapahintulot kina Isra at sa kaniyang mga tagasunod na bumalik sa Jerusalem. Hindi sila inutos ang magbalik, subalit pinahintulutan lamang silang bumalik sa Jerusalem ayon sa kanilang kalooban at sa pangunguna ng Panginoon sa kanila. Sa kabanatang 7, talatang 14 at 15 ng aklat ng Isra ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat ikaw ay sinugo ng hari at ng kanyang 7 tagapayo upang mag-usisa tungkol sa Huda at Jerusalem ayon sa kautusan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay, at upang dalhin ang pilak at ginto na kusang inihandog ng hari at ng kanyang mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang tahanan ay nasa Jerusalem. Nagkaroon ng patutuo si Isra sa kahariang ito, sapagkat nagkaloob ang hari at ang mga tagapayo nito ng handog para sa Diyos. Binigyan ng kapangyarihan si Isra ng mga hukom sa Jerusalem. Binigyan din ng kapangyarihan si Isra na dalhin ang mga kaloob na ito sa kanilang paglalakbay tungo sa Jerusalem. Ang kautusan ng hari ay mayroong mataas na paggalang sa Diyos. Pansinin po ninyo ang pagtatapos ng kautusang ito. Ganito po ang sinasabi sa 26 na talata. Sino mang hindi susunod sa kautusan ng iyong Diyos at sa kautusan ng hari, mahigpit na igagawad sa kanya ang hatol, maging sa kamatayan o sa pagtatapon, sa pagsasamsam ng kanyang mga ari-arian o sa pagkabilangko. Tumutukoy ang kautusang ito sa mga Hudyo pagkatapos nilang dumating sa Jerusalem. Sa ibang pananalita, sa kanilang pagdating sa kanilang lupain ay kailangan nilang maging totoo sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pansinin po natin ngayon ang pagpapasalamat na ginawa ni Isra. Sa talatang 27, ganito po ang sinasabi. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga ninuno, na naglagay ng ganitong bagay sa puso ng hari upang pagandahin ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Hindi lamang kailangang ipatayong muli ang templo, kailangang pagandahin din. Sa aking palagay ay kailangang maging maganda ang bahay ng Panginoon ayon sa kakayanan ng mga tao na nananambahan doon. Sa talatang 28 ay ganito po naman ang sinabi, "At nagpaabot sa akin ang kanyang tapat na pag-ibig sa harapan ng hari at ng kanyang tagapayo at sa harapan ng lahat ng mga makapangyarihang pinuno ng hari. Ako'y nagkaroon ng tapang sapagkat ang kamay ng Panginoon kong Diyos ay nasa akin at tinipon ko ang mga pangunahing lalaki mula sa Israel upang pumuntang kasama ko. Merong mainam na mga kasama si Isra pabalik sa Jerusalem. Hindi ito kasing laki ng naunang lupon na nagbalik sa Jerusalem. Subalit karamihan ng mga kasamahan ni Isra sa pagkakatong ito ay merong kakayanang mamuno." Sa ikawalong kabanata, makikita po natin ang talaan ng mga kasama ni Isra. Pansinin po natin na tiniyak ni Isra na kasama nila ang mga Levita. Ganito po ang nasusulat sa talatang 21 ng ikawalong kabanata. "Pagkatapos ay nagpahayag ako roon ng ayuno sa ilog ng Ahaba upang kami makapagpakumbaba sa harapan ng aming Diyos upang humanap sa Kanya ng matuwid na daan para sa aming sarili at sa aming mga anak at sa lahat ng aming mga pag-aari." Tumawag ng pag-aayuno si Isra sa may ilog Ahaba. Nais niyang mas lalong makilala ang Diyos. Inaakala natin kung minsan kilalang kilala natin ang Panginoon. Subalit ang ating kailangan sa ating buhay ay pamumuhay na may kapakumbabaan at kabanalan sa harap ng Diyos sapagkat hindi natin magagawa ang kaniyang kalooban kung walang kapakumbabaan at ganap na magpasakop sa Kanya. Sa talatang 22 at 23 ng ikawalong kabanata ay ganito po naman ang sinasabi, "Ako'y nahiyang humingi sa hari ng isang pangkat ng mga kawal at mga mangangabayo upang ingatan kami laban sa mga kaaway sa aming daraanan. Sinabi niya sa hari na ang kamay ng aming Diyos ay para sa kabutihan ng lahat na humahanap sa Kanya at ang kapangyarihan ng Kanyang puot ay laban sa lahat ng tumatalikod sa Kanya." At pagkatapos niyang sabihin ang bagay na ito, sumama na siya sa kanyang mga kasamahan sa kabila ng ilog upang ipagpatuloy ang mahabang paglalakbay. Marahil, tinignan niya ang mga babae at ng mga bata at maaring inaalala niya ang mga panganib na nasa kanilang dadaanan. Ang pangkaraniwang hiningisanan niya sa hari ay ang tulong ng kanilang mga kawal upang samahan sila. Minsan ay magaling lamang tayo sa pagsasalita tungkol sa ating pananampalataya. Subalit kung dumarating na tayo sa mga pagsubok, ay nawawala ang ating pagtitiwala sa Diyos. Alam ninyo mga kaibigan, madalas tayong dalhin ng Panginoon sa mga ganitong kalagayan upang makita natin na kailangang magtiwala sa Kanya sa bawat panahon at sa bawat hakbang ng ating buhay. Basahin naman po natin ang sinasabi sa talatang 31 at 32 ng ikawalong kabanata sa Aklat ng Isra. "Pagkatapos ay umalis kami sa ilog ng Ahaba ng 12 araw ng unang buwan upang pumunta sa Jerusalem. Ang kamay ng aming Diyos ay kasama namin at Kanyang iniligtas kami sa kamay ng kaaway at sa mga pagtambang sa daan. Dumating kami sa Jerusalem at namalagi roon sa loob ng 3 araw. Kung atin pang naalala na marami silang mga dalang ginto, pilak at mga sisidlan na galing sa hari. At dahil sa mga kayamanang ito ay kailangan nila ang tulong. At dahil dito ay tumugon ang Diyos sa kanilang mga panalangin at nakarating sila sa kanilang paroroonan na ligtas at matiwasay. Nanatili sila sa Jerusalem ng 3 araw at pagkatapos ay dinala nila ang mga handog na galing sa hari sa templo sa bahay ng Diyos." Ganito po ang nasusulat sa talatang 35. "Nang panahong iyon, ang mga dumating mula sa pagkakabihag, ang mga bumalik na itinapon ay nag-alay ng handog na sinusunog sa Diyos ng Israel. 76 na lalaking tupa, 77 kordero at 12 kambing na lalaki bilang handog pangkasalanan. Lahat ng ito'y handog na sinusunog sa Panginoon." Nakita po natin sa talatang ito ang 12 kambing na handog pangkasalanan. Ito ay para sa lahat ng Israel para sa kanilang mga kasalanan. Ito ay isang dakilang panahon ang muli silang sumamba sa tunay na Diyos ng buong kalayaan. Dito sa ating bansa ay malaya pa rin tayong sumasamba sa Panginoon. Subalit marami pa rin sa atin ang hindi sumasamba sa tunay na Diyos sa kabila ng ating kalayaan. Bagamat marami ang nagpupunta sa loob ng simbahan, ay wala naman sa ating mga puso ang tunay at tapat na magsamba. At kung minsan ay wala tayong natututunan sa ating mga simbahan, kundi puot at galit. Hindi tayo magkaroon ng malayang pananambahan kung hindi natin ibibigay sa Panginoon ang ating buhay. Isang paanyayang muli ang mga aral na ito sa atin. Kailangan nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon upang makabalik tayo sa orihinal na kalooban ng Panginoon. Sa lahat ng kanyang mga nilalang, ito ay ang sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo po ay manalangin. Ngayon po, maibiging Diyos, kami po ay muling lumalapit, dumudulog sa iyo. Nagpapasalamat at nagpupuri. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Kami sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay napapailalim sa iyong kalooban. Tunghayan mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin na iyong mga anak at mga lingkod. Upang sa gayon po, Panginoon, ay makita naming ganap ang aming mga pangangailangang espiritual sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, kami po ay naniniwala na kilala mo ang bawat isa sa kanila. Nalalaman mo rin, Panginoong Diyos, ang kanilang mahigpit na pangangailangan sa oras na ito. Ibuhos mo po ang iyong biyaya at mga pagpapala sa kanila sangayon sa sukat ng kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Turuan mo po silang dumulog sa iyo na may kapakumbabaan at mabuhay na may kabanalan. Dakilang Ama, itinataas ko rin sa iyo, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa iyong mga anak na naglilingkod sa iyo at ang kanilang pamilya sa iba't ibang lugar na kanilang kinalalagyan. Panginoon, tugunan mo ang kanilang pangangailangan. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong salita. Pagpalain mo rin po, Panginoon Diyos, upang magpatuloy, Panginoon, sa paghahayag ng magandang balita ng kaligtasan. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na nangasa himpilang ito, mangusap ka rin, Panginoon Diyos, sa kanila. Kami po ay umaasa na kami ay iyong tutugunin at dinirinig, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen. Ang buhay mo ay walang sigla, laging ako.